რადიო თავისუფლება FM 107.4. 17 საათია თბილისის დროით. მოისმენთ ახალი ამბების მორიგი გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. საქართველოს პარლამენტი ქორწინებასთან დაკავშირებული სადავო ქცეული ჩანაწერის საკითხს განიხილავს. ბარაკ ობამა ისტორიული ვიზიტით იმყოფებოდა ჰიროსიმაში. დიდი შვიდეული რუსეთის სანქციების გაგრძელებაზე შეთანხმდა. სავჩენკო აცხადებს, რომ იგი მზად არის კენჭი იყაროს პრეზიდენტობისათვის. საქართველოს პარლამენტში საკონსტიტუციო ცვლილებათა პაკეტი განიხილება, რომელიც კონსტიტუციაში ქორწინებასთან დაკავშირებული ჩანაწერის დაზუსტებას და ახალი ჩანაწერის დამატებას გულისხმობს. იმის თაობაზე, რომ ქორწინება, რომელიც არის ოჯახის შექმნის მიზნით ქალისა და მამაკაცის ნებაყოფლობითი კავშირი, ემყარება მეუღლეთა ერთობლივ თანასწორობას. დეპუტატებს პარლამენტის 80 წევრის ინიციატივას პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილე ზვიათძი გურმა გააცნო. ინიციატივის თანახმად ცვლილება უნდა შევიდეს საქართველოს კონსტიტუციის 36 მუხში, რომელიც ამჟამინდელი რედაქციით არის. ასეთი ქორწინება ემყარება მეუღლეთა უფლებლივ თანასწორობას და ნებაყოფლობას. მსგავს ცვლილებას უპირისპირდება რესპუბლიკური პარტია. მისმა წევრმა პარლამენტარმა თამარ კორძაიამ ქორწინების თაობაზე მომზადებულ ცვლილებებს აბსოლუტოდ არასაჭირო კანონპროექტი განხილვას კი უსაქმურობა უწოდა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილის განცხადებით, ლევილი იქნება ქართული კულტურის კერა საფრანგეთში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კულტურული ცენტრი მსოფლიოს მასშტაბით. როგორც პრემიერმა მთავრობის დღემდე სხდომაზე აღნიშნა, სიმბოლურია, რომ საფრანგეთში ლევილის მამულის საქართველოს სახელმწიფოსათვის გადმოცემის თაობაზე დოკუმენტს ხელი 26 მაის საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს მოეწერა. განზრახულობათა ოქმით, რომელიც იურიდიული დოკუმენტის სახეს საბოლოოდ შემოდგომისათვის შეიძენს, ლევილის მამული გადაეცემა საქართველოს სახელმწიფოს. დოკუმენტს ხელი საქართველოს პირველი რესპუბლიკის ხელმძღვანელთა შთამომავლებმა 26 მაისს მოაწერეს. ახალი ამბების გამოშვება ჩვენს ეთერში, რომელსაც განვაგრძობთ უცხოეთის ამბებით. რუსეთის პრეზიდენტი მოსკოვსა და ევროკავშირს შორის ურთიერთობის აღდგენის მოწოდებით გამოვიდა ამის შესახებ კავშირის წევრ საბერძნეთში თავისი ვიზიტის დაწყების წინ. გაზეთ კატემირინში ვლადიმერ პუტინის მიერ გამოქვეყნებულ სპეციალურ სტატიაშია საუბარი. ვლადიმერ პუტინი ცალკარში თამაშის მანკიერ ლოგიკაზე უარის თქმას მიიჩნევს პარტნიორული ურთიერთობის რეჟიმში დაბრუნების პირობად და ბრიუსელს ერთმანეთის ინტერესების გათვალისწინებას ურჩევს. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა დევიდ კამერუნმა განაცხადა, რომ დიდი შვიდეულის სამიტში მონაწილე ეკონომიკურად განვითარებული ქვეყნების ლიდერები შეთანხმდნენ, რომ მომდევნო თვიდან გაგრძელდება რუსეთის საწინააღმდეგოდ დაწესებული ეკონომიკური სანქციები. 2004 წლის ივლისში შეერთებული შტატები ევროკავშირი და მსოფლიო რამდენიმე ქვეყანა შეთანხმდა რუსეთის მიმართ ეკონომიკური სანქციების დაწესებაზე. კრემლის მიერ ყირიმის ანექსიისა და აღმოსავლეთ უკრაინაში პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტების წინააღმდეგ დახმარების გამო. უკრაინა არის რუსეთის მიერ მხარდაჭერილი აგრესიის მსხვერპლი და ჩვენ ეს ფაქტი არასოდეს არ უნდა დავივიწყოთ, განცხადა ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა. სამიტის ბოლოს გამოქვეყნებულ საბოლოო განცხადებაში შეერთებული შტატების, კანადის, ბრიტანეთის, იტალიის, გერმანიის, საფრანგეთისა და იაპონიის ლიდერებმა განაცხადეს, რომ ისინი მზად არიან დამატებითი ზომების მისაღებადაც, თუ რუსეთი არ შეასრულებს მინსკის სამშვიდობო შეთანხმებით ნაკის ვალდებულებებს. რუსეთის ციხიდან გათავისუფლებული უკრაინელი მფრინავი ქალი ნადია სავჩენკო აცხადებს, რომ იგი მზად არის კენჭი იყაროს ქვეყნის პრეზიდენტად არჩევაზე, თუ ეს საჭირო გახდება. უბრალოდ ბოლომდე არ მჯერა, რომ ჩვენმა ხალხმა ისწავლა არ გაცვალოს საკუთარი ხმა წიწიბურაშიო, განაცხადა პრესკონფერენციაზე სავჩენკომ, რომელიც ჯერ კიდევ რუსეთის საპატიმროში ყოფნის დროს დაუსწრებლად აირჩიეს უკრაინის უზენაესი საბჭოს ვერხოვნა რადას დეპუტატად. სავჩენკომ მოუწოდა ჟურნალისტებს, რომ პოლიტიკოსებისათვის ხელის ჩამორთმევა მათთან მეგობრობად არ ჩაუთვალონ. რუსეთის ციხიდან გათავისუფლების შემდეგ სავჩენკომ ხელი პირველად ჩამორთვა უკრაინის პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს, რომელმაც სავჩენკოს გმირის წოდება მიანიჭა და ის ოქროს ვარსკვლავის ორდენით დააჯილდოვა. ბარაკ ობამა ამერიკის შეერთებული შტატების პირველი პრეზიდენტია, რომელიც 27 მაისს ისტორიული ვიზიტით ესტუმრა ჰიროსიმას, მსოფლიოში ატომური ბომბით დანგრეულ პირველ დასახლებულ პუნქტს. დაბომბვის შედეგად დაღუპულთა ხსოვნის მემორიალის ყვავილებით შემკობამდე პრეზიდენტმა ობამამ განაცხადა, რომ მთელი მსოფლიოს პასუხისმგებლობა თავიდან იქნა საცილებული მსგავსი ტრაგედიის განმეორება. ობამას თქმით, მისი ჩასვლა ჰიროსიმაში არის პატივისცემა იმ ადამიანების ხსოვნისადმი, რომლებიც მეორე მსოფლიო ომის დროს დაიღუპნენ. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. გადაცემა, რომელიც მიმყავს მე, გოგი კვახარიას. ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში ეს გადაცემა. ლევან გვარამაძე იქნება დღეს გადაცემის ხმის რეჟისორი. დამოუკიდებლობის გაკვეთილები, ასე ქვია წიგნს, რომლის პრეზენტაცია 25 მაისს გაიმართა თბილისში, მიხელ სააკაშვილის ბიბლიოთეკაში, და შეიძლება ითქვას, რომ ამ წიგნის პრეზენტაციამ დაასწრო 26 მაისს, დამოუკიდებლობის დღის აღნიშვნას. დღეს ჩვენ სწორედ ამ წიგნის შესახებ ვისაუბრებთ, სიამოვნებით ვისაუბრებ, რადგანაც წიგნის ავტორი გახლავთ ჩემი კოლეგა, ჩვენი ყოფილი თანამშრომელი ეკა წამალაშვილი, და ეკა იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი. სხვათაშორის ამ წიგნის თემა შეიძლება ითქვას, რომ ყოველთვის აქტუალური იყო საქართველოში, მაგრამ ალბათ დღეს განსაკუთრებით აქტუალურია, იმიტომ რომ ტექსტები, რომლებსაც წავიკითხავთ, რომ ჩართულია ამ წიგნში, გარკვეული თვალსაზრისით ეხმიანება დღევანდელობას. დღევანდელობას ეხმიანებოდა 2013 წელს ჰანრიხ ბეოლის ფონდში ჩატარებული დისკუსია, რომელსაც ერქვა პოლიტიკური მეხსიერების ლაბირინთები. სამართლიანობის აღდგენის თემა საქართველოში, როგორც წესი, არჩევნების მოახლოებასთან ერთად სულ უფრო აქტუალური ხდება, და 2013 წლის აგვისტოში გამართული დისკუსია ისეთ შთაბეჭდილებას ტოვებს ხოსხაში, რომ უსმენ დღეს თავიდან ამ დისკუსიას, რომ საუბარია დღევანდელ დღეზე, და თითქოს დღეს ჩატარდა სწორედ ეს დისკუსია. მახსოვს, რომ ამ დისკუსიის შემდეგ და მე დისკუსიას წავმართავდი, სიუჟეტიც მომამზადე რადიო თავისუფლებისათვის, და სწორედ ამ სიუჟეტს შემოგთავაზებთ ჩვენი გადაცემის დასაწყისში, სანამ ეკა შემოვა სტუდიაში. პოლიტიკური მეხსიერების ლაბირინთები, სამართლიანობის აღდგენა თუ პოლიტიკური ანგარიშზორება.
რესპუბლიკური პარტიის წევრი დავით ბერძენიშვილი, იურისტები ანა დოლიძე და ოთარ კახიძე, დისკუსიის ამ სამივე მონაწილეს განსხვავებული პოზიცია ჰქონდა სამართლიანობის აღდგენის თემაზე მსჯელობისას. სამივე შეიძლება ითქვას მიიღო ბეოლის ფონდში შეკრებილმა საზოგადოებამ. მნიშვნელოვანია, რომ მომხსენებლებმა საკუთარი პოზიციის გამტკიცებისთვის ისტორიულ ექსკურს მიმართეს. დავით ბერძენიშვილმა საქართველოს უახლეს ისტორიას, ანა დოლიძემ უცხოეთის გამოცდილებას. დავით ბერძენიშვილმა რამდენიმე წუთში ბოლო 20 წლის მანძილზე ხელისუფლებათა ცვლის სურათი წარმოგვიდგინა. რამდენად შესაძლებელია ამ წლების გამოცდილებისთვის სამართლიანობის აღდგენის ან პოლიტიკური ანგარიშზორების ცნების გამოყენება. საქართველოს უახლეს ისტორიაში ხო ხელისუფლების ცვლას რომ გადავხედოთ, ალბათ უფრო მეტად არა სამართლიანობის აღდგენას, არამედ ტერმინ სამართლიანობის დამკვიდრებას გამოვიყენებთ, იმიტომ რომ ახსადგენი არც არაფერია.
ხელისუფლება შობს ხელისუფლებას. არის თუ არა მოსახლეთა საქართველოს ისტორიაში უთეთრებული, მაგრამ მაინც ერთგვარი ფორმულა საქართველოში ხელისუფლების ცვლების. 90 წლის 28 მარტის არჩევნების შედეგად მოსული ახალი ხელისუფლება, განსაკუთრებით აქტუალური მაგიდა, არ იყო ერთადერთი შემადგენელი იმ ერთწლიანი, ერთწლიანი და ორი წლის განმავლობაში ქვეყნის მმართველი ხელისუფლების. არჩევნების შედეგები იყო შეჯამებული 55%-იანი გვაწევდა უმრავლესობას და საქართველოს უმრავლეს საბჭოში.
მიჯილი კოჰაბიტაცია, აღნიშნა დავით ბერძენიშვილმა. ამ ურჩეველმა ჩვენ ასე მოგვისაჯაო. არა მგონია, რომ ნაციონალურმა მოძრაობამ მართლა აიღო 40%, მაგრამ დარწმუნებულია, რომ აიღო განუზომლად მეტი, ვიდრე პარლამენტს გარეთ დარჩენილმა ყველა სხვა პარტიამო. არა აქვს მნიშვნელობა 28% იქნება 35% თუ რაიმე სხვა. როდესაც ყველა პარტიამ კოალიცია ქართული ოცნების და ნაციონალური მოძრაობის გარდა ერთად აღებულმა 5% აიღო, როცა ასეთი პოლარიზება მოხდა ქვეყანაში, რომლის მსგავსი არ ყოფილა თვით 1990 წელსაც კი, როცა ხელისუფლება იყო კომპარტია და ზვიად გამსახურდია, მაშინ იქნება სპეციფიკური სიტუაცია, რაც შესაბამისად ართულებს სამართლიანობის არათუ აღდგენის, არამედ დამკვიდრების პროცესსო, აღნიშნა დავით ბერძენიშვილმა.
როდესაც დღეს კოალიცია ქართული ოცნების პრემიერ-მინისტრის მთელი ხელისუფლების წინაშე არ დგას პოლიტიკური ოპონირების პრობლემა, დღეს არ დგას, იმედი მაქვს, ეს არ იქნება დღეს არ დგას. როდესაც ყველა კლუბით მინიმუმ 6-ჯერ აღემატება ქართული ოცნების რეიტინგი ნაციონალური მოძრაობის რეიტინგს, როცა არც ერთი სხვა პოლიტიკური ჯგუფი არ ჩანს ნახოთ საპრეზიდენტო არჩევნებზე როგორ იქნება და რა სასტატო პოზიციებს მივიღებთ. ამ ვითარებაში პოლიტიკური შემადგენლები, როგორც ძლიერი მოწინააღმდეგის დასასუსტებელი და დასანადგურებელი, მე ვფიქრობ, ეს არ არის სწორი, ძალიან გაზრდებული.
ასეთი წარმომავლობის ვართ, საბჭოთა კავშირში ნამყოფი ხალხი ვართო, აღნიშნა ბერძენიშვილმა. ჯალათი და მსხვერპლიც ჩვენა ვართ. ვართ პასუხისგებელი იმ ჩვენს ყოფაზე, არამარტო ჩვენი მამების და პაპების თაობაზე, ჩვენს თაობაზეცო. ვინც საბჭოთა კავშირის პერიოდში ბავშვები აღარ ვიყავით, ვართ პასუხისგებელი 400,000 ქართველის კომპარტიაში ყოფნაზეო. აქედან გამომდინარე, საზოგადოების პოზიცია დღეს ხშირად საოცრად აგრესიულია, მაგრამ ეს პოზიცია, რაც ასევე გასათვალისწინებელიაო.
აი დღევანდელი კვლევებით მოსახლეობის უმრავლესობა, ყველა პოლიტიკური გემოვნების ადამიანებს, ყველას მოსახლეობის უმრავლესობა თვლის, რომ 17 მაისის კონტრაქცია იყო საჭირო და კიდე კაი უმრავლესობა არ არის, 30-35% რაიონშია, ვინც თვლის, რომ საერთოდ იქ ვინმე რაიმე კანონი თუ დაარღვია, ისა უნდა დაისაჯოს.
დავით ბერძენიშვილის ამ ლიბერალური პოზიციისგან განსხვავებით ბევრად უფრო რადიკალური აღმოჩნდა ანადოლიძის პოზიცია. პრინციპში მან თავიდანვე გამიჩნა ერთმანეთისგან სამართლიანობა და კანონიერება. საქართველოში ის საკითხი თუ რამდენად უნდა მოხდეს სამართლიანობის აღდგენა ისტორიული სიმართლის დადგენის თვალსაზრისით, ცალსახად არ არის გადაწყვეტილიო, ფიქრობს ანადოლიძე. რადგან არიან ადამიანები, ადამიანის უფლებათა დამცველები, კანონის უზენაესობის მომხრეები, საერთაშორისო სამართლის სპეციალისტები, რომლებიც ფიქრობენ, რომ ეს პროცესი აუცილებელია, მაგრამ ანადოლიძე ამბობს, მეორე მხრიდანაც უნდა შევხედოთ, როგორც ერნესტ რენანი ამბობსო, ერის განვითარებისთვის, მისი მომავლისთვის, საზოგადოებრივი სოლიდარობის მიღწევისთვის შეიძლება საჭირო იყოს ძალადობის და დანაშაულის დავიწყებაო.
ჩვენ, როგორც დღეს საზოგადოებრივი საჭირო დისკურსი მიგვითითებს, აი ამ ეტაპზე ვდგავართ, რომ გადავწყვიტოთ, რამდენად საკმარისია ის, რაც ხდება დღეს, ინდივიდუალური საქმეების გამოძიება, ინდივიდუალური ადამიანების დასჯა თუ არ დასჯა, მათი გათავისუფლება, იმისათვის, რომ დადგეს სამართლიანობა და დადგინდეს სიმართლე, და შემდეგი ურიცნება, რომელსაც ახლა ვისაუბრებ, ეს არის რამდენად ეს წარმოადგენს შურისძიებას თუ სამართლიანობას.
და ბოლოს მესამე მომხსენებლის ოთარ კახიძის პოზიცია. ის არ არის მომხრე დანაშაულის დავიწყების, მაგრამ მიაჩნია, რომ დანაშაულს კონკრეტული პირები ჩადიან და პასუხიც კონკრეტულ პირებს უნდა მოვთხოვოთ და თავი დავანებოთ ამ აბსტრაგირებას. ძალადობას ყავს თავისი ჩამდენი პირები, მათ შორის ამ ძალადობის ორგანიზატორებიო, აღნიშნა ოთარ კახიძე. შესაბამისად, უწყებამ ყველა ამ პირის შესახებ უნდა გამოიძიოს ინფორმაცია, დადოს კონკრეტული მასალა და წარუდგინოს სასამართლოს.
უნდა დავითანხმო ბატონ დავითს, რომ სამართლიანობის აღდგენა, ეს ტერმინი არ არის ისლად გამოსადეგი, ვინაიდან რომ აღადგინო სამართლიანობა, ის უნდა ყოფილიყო როის რომელიღაც მონაკვეთში, რომელსაც ჩვენ უნდა დაუბრუნდეთ და უნდა მივისახოთ ამ მონაკვეთისკენ. და ასევე ეჭვისთვალით შევხედავდი სიტყვას სამართლიანობის დამკვიდრება. ვინაიდან ეს უტოპიური, ვთქვათ, ამოცანა, შესაძლოა ეს იყოს რაღაცა მიზანი, რომლისკენაც ჩვენ მუდმივად უნდა მივისწრაფოდეთ, მაგრამ ის, რომ აი ხვალ ჩვენ ხელისუფლება დაგვიმკვიდრებს სამართლიანობას და ყველაფერი იქნება სამართლიანად და ვთქვათ, არავის უფლებები არ დაირღვევა და ჩვენ ყველანი ბედნიერები ვიქნებით, ეს ისე არ იქნება, რა თქმა უნდა.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, ეკა წამალაშვილი არის უკვე ჩვენთან სტუდიაში წიგნით, რომლის შესახებ დასაწყისში უკვე აღნიშნე, დამოუკიდებლობის გაკვეთილები, შეიძლება თქვას კრებულით ალბათ უფრო სწორი იქნება, ამ ნაწილს წავიკითხავ ეკა, სანამ დავიწყებთ საუბარს. კრებულში გამოყენებული ქართველი პოლიტიკური ლიდერებისა და საზოგადოების სხვა წარმომადგენლების, ასევე საქართველოს უახლესი ისტორიის ამსახველი ფოტოები, რომლის ავტორები ფოტოებზე არ არის მითითებული, აღებულია საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკისა და ჯეოსელის ერთობლივი პროექტიდან ციფრული ფოტომატიანე ივერიელი. მადლობა ამ ხალხს. მაგრამ ახლა უკვე თავად კრებულის შესახებ უნდა ვისაუბროთ და რა თქმა უნდა თავიდანვე ვიტყვი, რომ ეს არის დიდი სერიის, ხო, ასე ვთქვათ, პირველი ნაწილი, დამოუკიდებლობის გაკვეთილების პირველი ნაწილი, რომელიც მოიცავს 1987-91 წლის 9 აპრილის ჩათვლით მოვლენებს ამ პერიოდს. 86-87 წელი და ოდნავ მაინც ვინც იცის ისტორია, მიხვდება რომ ლაპარაკია პერესტროიკის დაწყებაზე, ხო, როგორც მოხდები. მოდი ასეთი რამე ვთქვათ, რატომ დაიწყო ყველაფერი პერესტროიკის დაწყებით, შეიძლება ასე ითქვას, და რატომ არ არის ვთქვათ მასალა უფრო ადრეული?
სხვადასხვა მან სულ პირველი მასალა არის სწორედაც უფრო ადრეული. ეს მე მგონი თუ სწორად მახსოვს 1980 წელს დაწერილი წერილით იწყება. ეს არის აკაკი ბაქრაძის წერილი. ბრეჟნევის პერიოდს აღწერს.
ვაჩვენოთ ტელემაყურებელს.
და სხვადასხვა ძალიან საინტერესო წერილია, ეს მონაკვეთი ავიღე, სადაც ქართველი მწერლების გვარები და სახელები აქვს ჩამოთვლილი, როგორ აქებდნენ და ადიდებდნენ თავის დროზე ბრეჟნევს. შემდეგ არის ფოტოები ბრეჟნევის თბილისში ვიზიტის დროს მასთან შეხვედრის და შემდეგ უკვე მოყვება ეს
ტექსტი გამოქვეყნებული იყო, არ იყო გამოქვეყნებული თავის დროზე, რა თქმა უნდა, ხო?
დიახ. ეს ტექსტი, ხო, ამ წიგზე მუშაობის დროს რატომ ავიღეთ საწყისად პერესტროიკის წლები, ეგრეთ წოდებული პერესტროიკის წლები. ამ ნაწილში, პირველ ნაწილში მინდოდა მომიქცია ერთად, რასაც ვიპოვიდი იმ წლებიდან, რომ ერთგვარად ესეთი ციკლი შესრულებული იყო, დაწყებული ბრძოლა საქართველოსი დამოუკიდებლობისთვის და დაგვერგვინებით დამოუკიდებლობის აღდგენით. ეს ამ წიგნის ბოლო თავი, ბოლო ფურცელი სწორედ სრულდება ამ დიდი და ნათელი დღით 1991 წლის 9 აპრილით, როცა გამოცხადა საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენა. თავიდან მუშაობდით, ესეთი ჩანაფიქრი იყო, რომ ბლოგისთვის ვამუშავებდი მაშინდელი გამოცემებს, ძალიან ბევრი გაზეთი, მაშინდელი გამოცემები, ჟურნალები წავიკითხე და ნუ ჩემი, ასე ვთქვათ, გემოვნებით ამაში ჩემი ჟურნალისტური გამოცდილება მეხმარებოდა, რომ მაინც კარგად მახსოვს ეს პერიოდი, ნაკლებად შემდეგი უფრო კარგად მახსოვს, როცა უკვე აქტიურად დავიწყე ჟურნალისტური საქმიანობა, მაგრამ ჩვენ გვაქვს მაინც უნარები, გამოცდილება შეგძინა ეს უნარები, რომ ფაქტებს შორის მთავარი ფაქტების დანახვა და მისი მოძებნა მოახერხოთ. რამდენად მოახერხე ამას მკითხველი განსჯის, მაგრამ ეს მოგროვილი დახარისხებული გადამუშავებული ფაქტები, რადგან დიდი მოცულობით მასალა იყო და ყველაფრის წარმოჩენა ძალიან დიდი მოცულობის წიგნის დაწერას მომთხოვდა, ჩავატიეთ ამ წიგში პოდკასტ გვერდზე ცოტა მეტია და ვფიქრობ საინტერესო მასალებია და თავის სამსახურს გაუწევს მომავალში იმ ადამიანებს, ვინც დაინტერესდება ამ წლებში კარგად ჩახედვით და იმ ფაქტების გახსენებით, რომლებიც დაგვავიწყდა. ეს წიგნი გამოსცა სააკაშვილის საპრეზიდენტო ბიბლიოთეკა, დიდი მადლობა მათ, დიდი მადლობა ნინო კალანდაძეს, ზალ სამენდაშვილს, მათი თანადგომით და დახმარებით გამოიცა ეს წიგნი
და გამომცემლობა არტანუჩი.
და გამომცემლობა არტანუჩი, დიახ.
აი, შეთქვი, რომ 80-იანი წლების ეს პერიოდი ნაკლებად მახსოვსო, გასაგებია სამაგოდ მე მახსოვს კარგად. და უნდა გითხრა, რომ ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო თემაა და ამის გარშემო ამ თემას რატომღაც არ საუბრობენ ჩვენში, საქართველოს დამოუკიდებლობა როგორი იყო პერესტროიკის მიმართ, ქართული საზოგადოების, მედიის, ხელისუფლების, შეგვიძლია მოკლედ ამის თემაზე საუბარი?
ამ წიგში მე სწორედ ესეთი მიმართულება ავიღე, რომ არ მინდოდა წიგნი მომექცია საქართველოს ჩარჩოებში, რადგან ეს პერესტროიკას და მაშინდელი გამანთავისუფლებელი მოძრაობა, რაც გაიშალა საბჭოთა კავშირში და არა მარტო საბჭოთა კავშირში, მის ფარგლებს გარეთ აღმოსავლეთ ევროპაში, ამ სოციალისტური ბლოკის ქვეყნებში, ეს ხო რაღაც გლობალური დიდი მოძრაობა იყო გამანთავისუფლებელი და წიგნის წინათქმაშიც მიწერია, რომ მინდოდა ამესახა საქართველო როგორც უნიკალური ნაწილი მსოფლიოსი და მისი ბრძოლა როგორც საკაცობრიო ბრძოლის ნაწილი, თავისუფლების საკაცობრიო ბრძოლის ნაწილი ყოფილიყო ასახული. აქ არის ჩემის აზრით საინტერესო მიმართულება ის, რომ ტექსტს მიყვება ბალტიისპირელების დამოუკიდებლობის გაკვეთილებიც. ისე როგორც მათი ბრძოლა აისახა მაშინდელ გამოცემებში, მათ შორის ქართულ გამოცემებში, ქართულ გაზეთებში იბეჭდებოდა წერილები, ნათარგმნი წერილები ლატვიაში, ლიტვაში გამოქვეყნებული წერილები, რომლებიც დეტალურად აღწერდა მაშინდელ მათ ბრძოლას. მე მაინც ესეთი მიმართულება ავიღე, რომ დავყნობოდი სწორედ იმ წლებში გამოცემულ მასალებს და ნაკლებად შემდეგ გამოცემულ მასალებს, რადგანაც ამ პერიოდის შეფასება რთული არის, ამ წლებში არა, მაგრამ შემდეგ უკვე ძალიან ღრმა კონფლიქტი იყო ხომ საქართველოში, მაინც მხარეების პოზიციებიდან ხდებოდა შეფასება და ალბათ დროის გასვლა საჭირო იყო იმისთვის, რომ შედარებით უფრო ობიექტურად შევძლოთ ჩვენ მაშინდელი პროცესების და ფაქტების შეფასება. მე ჩემი სურვილი არის, თუ ამას შეძლებს ეს წიგნი, რომ შევძლოთ უფრო ობიექტურები ვიყოთ ჩვენი უახლესი წარსულის, მათ შორის ძალიან მძიმე გაკვეთილების შეფასებაში. აქ
აი წითელი ზონის მომზადება გვინდოდა ზუსტად ამ თემაზე და უნდა გითხრა, რომ თითქმის ყველა მოერიდა ამ თემაზე საუბარს, მაგალითად იმაზე, თუ როგორ იქცეოდა ქართული ინტელიგენცია პერესტროიკის ეპოქაში. ანუ ჩვენ შევადაროთ ერთმანეთს, როგორ იქცეოდა რუსული ინტელიგენცია პერესტროიკის ეპოქაში და ქართული ინტელიგენცია, დავინახავთ, რომ რუსეთი აშკარად წინ არის. შეგვიძლია ეს ვთქვათ?
შეგვიძლია ეს ვთქვათ. აქ არის ეს
თემაც
ასახული ზუსტად. არა მარტო აქ სხვა წიგნის სხვა ადგილებში შეხვდებით თქვენ იმას, თუ როგორ იქცეოდა მაშინდელი ინტელიგენცია, თქვათ საბჭოთა ინტელიგენცია. და არა მარტო საბჭოთა ინტელიგენცია, აქ ფართოდ არის
ბალტიის პირებზე რო არაფერი ვთქვათ უკვე.
ხო, ასევე არის შეტანილი სტატიები და ამონარიდები, ვრცელი გამოსვლები მაშინდელი საქართველოს საბჭოთა ხელმძღვანელობის პირველი პირების მიმართვები, გამოსვლები, ისინი როგორ აღწერდნენ, აფასებდნენ მაშინ სიტუაციას, რა სპირდებოდნენ, ასე თქვა ამ პერესტროიკის ფარგლებში. ასე რომ ეს არ არის წიგნი მხოლოდ ეროვნულ გამათავისუფლებელი მოძრაობის შესახებ ან მაშინდელი ლიდერების შესახებ, თუმცა ისინი ფართოდ არიან წარმოდგენილები. აქ მკითხველი გაეცნობა იმასაც, როგორ ფიქრობდნენ, როგორ აფასებდნენ, რა სპირდებოდნენ, როგორ გადაწყვეტილებებს იღებდნენ მაშინდელი, ასე ვთქვათ, ხელისუფლების საბჭოთა რეჟიმის წარმომადგენლები. და კიდევ ერთ მომენტს გაუსვავ ხას, ისტორია მაინც ფაქტებით იწერება, ხომ? ამ წიგში ეს არ არის ისტორიის სახელმძღვანელო ცხადია, მე არა ვარ ისტორიკოსი, ეს უფრო ჩემის აზრით მედია პროექტია, ესეთ კრებულია, შეიძლება ვთქვათ, რომ ცხელი რეპორტაჟი არის იმ წლებიდან და ეყნობა ინტერვიუებს, შეფასებებს, ამონარიდებს, კომენტარებს, მოგონებების ნაწილებიც არის, შემდეგ შევარდნაძის მემუარებიდანაც არის რაღაცა, რაც საინტერესო თემებს მიყვება, მცირე მონაკვეთები ამოღებული. ეს წიგნი
ეს არ შემიძლია რომ არ წავიკითხო ეს ნაწილი შენი ნებართვით. წერილთა კავშირის მეათე ყრილობის წინ ჯანსუღ ჩარკვიანმა წინას საყრილობო მიმართვა გამოაქვეყნა. 1998 წელი ილეოდა წერილთა კავშირის დივანი ქართულ მწერლებს დისციპლინასა და გენერალურ ხაზზე ელაპარაკებოდა. საქართველოს კომპარტიის 27 ყრილობაზე რესპუბლიკის კომპარტიის ცენტრალური კომიტეტის პირველმა მდივანმა ამხანაგმა ჯუმბერ პატიაშვილმა, ეს 98 წელია, კაფიო და დაბეჯითებით მოგვიწოდა დისციპლინისა და წესრიგის განმტკიცებისკენ ლიტერატურის ხელოვნების და მეცნიერების აღორძინებისთვის, კეთილსინდისიერი და პატიოსანი შრომისთვის. კომუნისტური პარტიის პროგრამაში საჩინო წერია: ჩვენში ფართო გზაა თავისუფალი შემოქმედებისთვისო, თუ იმასაც დავუმატებთ, რომ პარტია პატივს სცემს ტალანტს, აქედან დავასკვნით, რომ ნიჭიერი კაცი უფლებამოსილია ეძიოს გაბედულად. პარტია უფრთხილდება ტალანტს. ასეთი ტექსტები 98 წელს რუსეთში, ну, ბალტიისპირეთზე აღარაფერს ვამბობ, საბჭოთა კავშირში ცხადია იბეჭდებოდა პრავდაში, ალბათ იბეჭდებოდა, მაგრამ პრავდაც კი შეიცვალა. მაშინ პრავდაც კი, პრავდამაც შეცვალა ტონი და ასეთი ხასიათის ტექსტებს არ წერდა. შენ ძალიან დიდ მასალას გაეცანი და მართლა საინტერესოა ეს რატომ იყო ასეთი ფობია პერესტროიკის მიმართ საქართველოში ნამდვილად იყო და სხვათაშორის ეს ეხება არა მარტო აი ამ კომუნისტურ ასე ვთქვათ ინტელიგენციას რომელსაც უწოდებენ ხოლმე კარის ან წითელი ინტელიგენციას არამედ ეხება ეროვნულ მოძრაობასაც ეროვნული მოძრაობაც განსხვავებით ბალტიისპირეთიდან მაინც და მაინც მხარს არ უჭერდა იმ ცვლილებებს პირდაპირ რაც ხდებოდა საბჭოთა კავშირში რაც მე პირადად მიმაჩნია რომ ეს იყო დიდი შეცდომა ეროვნული მოძრაობის ჩვენი ეროვნული მოძრაობის და განსხვავებით ბალტიისპირეთიდან ამიტომაც შეიძლება ასე ითქვას ამდენი მსხვერპლი მოყვა ყველაფერს და გაგრძელდა ეს ყველაფერი არც მეთანხმები თუ არა
ხო თუ ცოტა რთული შესაძლებელი არის ჩემთვის მე არსად კომენტარი არ
გიქნა არა კომენტარები ამ
წიგნში არა კომენტარი არსად არ
თქვა აწყობა ალბათ ისეთია რომ ხო
აწყობაში შეიძლება დანახოს ვინმე პოზიცია მე შევეცადე რომ დავყნობდი ეს ჩვენს ჟურნალისტების ისეთ ოქროს წეს რომ მრავალფეროვნება და ხარეთა ფართო წარმომადგენლობა თავისთავად შექმნის ობიექტურობის განცდას ხო და შევეცადე ყველა მაშინდელი ფენის ყველა მოსაზრება ასე თუ ისე ყოფილიყო წარმოდგენილი. ერთ დავამატებ წეხანინდო და მეთქვა რომ ისტორიის სახელმძღვანელობდა ისტორია ზოგადად ფაქტებით იწერება. აქ არის პირიქით ამ ასე თქვა ცხელ რეპორტაჟში. აქ მკითხველი ნახავს როგორ იქნებოდა ჩვენი ისტორია იდეით, მოსაზრებებით, მოსაზრებების ჭიდილით, კამათით, ჩხუბით, სიძულვილით, სიყვარულით, შეცდომებით და ასე შემდეგ.
ეს უკვე იყო აზრი როგორ ძირითადად მედიას ეყრნობის.
ხო, ძირითადად აქ მედიას ეყრნობის სამწუხაროდ არ იყო ჩვენთვის ეს ახალმოსაზრდომი რომ ვიდეო არქივთან მქონია შეხება ძალიან საინტერესო იქნება და ცალკე კვლევის მომავალში ვინც დაინტერესდება კვლევის მიმართულება უნდა იყოს იმიტომ რომ ვიდეო არქივი არის ძალიან საინტერესო გაზეთები მაინც არ იყო აი ამ წლებში ისეთი მრავალფეროვანი ლიტერატურული საქართველო მოგეხსენებათ სხვადასხვა გაზეთები არის მაშინდელი წარმოდგენილი როგორც აშუქებდნენ იმის მიხედვით არის დალაგებული იქიდან ამონარიდები ტექსტები ინტერვიუები და ციტატები და ასე შემდეგ და მაშინაც ხომ როგორ იყო მაგალითად იგივე ცხინვალის რეგიონში როცა დაიწყო კონფლიქტი იქ არა მარტო ქართველები გახდნენ დევნილები ხო მოსების მწარე ხვადრიც იყო დევნილობა და მე აქ აღნიშნე მათი პრობლემა ქართულ მედიაში მაშინდელ მედიაში ისე არ აისახებოდა ანუ ჩვენი მხრიდან იყო უფრო აღწერილი ალბათ ესეთი მიმართულება კიდე უფრო ფართო წარმოადგენს შესაძლოა კიდე ცალკე კვლევების მიმართულება
ანუ ვერ გავეცანით რას წერდა მაშინ პრესა ნუ უშუალოდ ცხინვალში ან სოხუმში ხო
ეს ეყრნობა ქართულ გამოცემებს მაშინდელს და ნუ რაც შეეხება საერთაშორისო ამბებს აქ არის ასევე ასახული ისიც თუ საქართველოს როგორ ეხმიანებოდა მაშინ სოფლიოში მიმდინარე დისციპლინებს აი ისიც როცა ვაკურდებოდი ბლოგზე როცა ვაკურდებდი და მასალებს ჩვენთვის იყო ნიშანდობლი და ჩვენთვისაც სასიამოვნო იყო როცა ვიპოვიდი ჩვენ როგორ უთანაგრძობდით და მხარს უჭერდით ბალტიისპირელების ბრძოლას როცა მათთან იყო გასაჭირი და როცა თქვით
მინიუსი ჩვენ აი რომელი მედია იყო აქვეყნებდა და კარგი ინფორმაციას აწვდიდა მკითხველს თუნდაც იონზე თუ რა ხდებოდა ბალტიისპირელში ესეთი
იყო მაგალითად
გაზეთ კომუნისტი
თბილისის უნივერსიტეტი
აჰა
თბილი გაზეთ კომუნისტი ნაკლებად მაგრამ ასეთ არა ახალგაზრდა კომუნისტი ლიტერატურულ საქართველოში თუ სწორად მახსოვს იყო გაშუქებული ცნობები იმის შესახებ როგორ უთანაგრძნეს და მხარი დაუჭერეს ბალტიისპირელების ბრძოლას ქართველებმა რა მოაწყეს მხარდასაჭერის აქციები კინოსახლთან და ასე შემდეგ
გასაგები მაპატე უნდა გაგაცნოთ ახლა ახალი ამბების დრო არის ჩვენს ეთერში ნინო როდონაია წაგუკითხავს ახალ ამბებს და შემდეგ კიდე 15 წუთი გვექნება და ვისაუბრებთ
რადიო თავისუფლება FM 107.4
ოკუპირებულ გალში გამართა ინციდენტების პრევენციის და მასზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების ბოლო 4 წლის განმავლობაში პირველი შეხვედრა, რომელზეც ქართულმა მხარემ მოითხოვა საქართველოს მართლმსაჯულების წინაშე წარდგეს გალის რაიონიდან დევნილი გიგა 420-ის მკვლელობაში ეჭვმიტანილი აფხაზი მესაზღვრე რაშიდ კანჯიოღლი. სახელმწიფო უშიშროების სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსის ირაკლი ბერაიას ინფორმაციით, საპასუხოდ აფხაზურმა მხარემ განაცხადა, რომ საჭიროა შესაბამისი სამართლებრივი ბაზა და ამ საკითხზე საუბარი ნაადრევია. ეს პოზიცია ჩვენთვის თავისთავად მიუღებელია შესაძლებელია, რადგან ენგურის ხიდს გაღმა არ არსებობს საერთაშორისო სამართლის არანაირი სუბიექტი, არსებობს მხოლოდ ოკუპირებული ტერიტორია, ამიტომ თბილისის მოთხოვნა უცვლელია. საქართველოს მთავრობამ პარლამენტს მიმართა დაჩქარებული წესით განიხილოს სისხლის სამართლის კოდექსის ცვლილებათა პროექტი, რომელიც ითვალისწინებს სასჯელის გამკაცებას პოლიტიკურ და საარჩევნო პროცესებში ძალადობის გამოვლინებისთვის. კერძო ჯგუფური დანაშაულისთვის სასჯელი განისაზღვრება 4 წლამდე პატიმრობით, ხოლო თუ პირს ფიზიკური დაზიანება არ მიუღია, გათვალისწინებული იქნება ჯარიმა ან 2 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის დავალებით იუსტიციის სამინისტროს მიერ მომზადებული კანონპროექტი მთავრობამ დღევანდელ სხდომაზე დაამტკიცა. დიდი შვიდეულის წევრი სახელმწიფოების ლიდერები შეთანხმდნენ, რომ უკრაინის გამო რუსეთისთვის დაწესებული სანქციების მოქმედების ვადას ივნისში გააგრძელებენ. ამის შესახებ იაპონიაში შვიდეულის ორდღიანი სამიტის შემდეგ განაცხადა დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა დევიდ კემერონმა. დიდი შვიდეული კანადას, დიდ ბრიტანეთს, საფრანგეთს, გერმანიას, იტალიას, იაპონიას და ამერიკის შეერთებულ შტატებს აერთიანებს.
Altervision-ი და LTFR-ი წარმოგიდგენთ თბილისი Open Air 2016 29-31 ივლისი. Damien Rice, Stevie Y, Morchiba, Uncle, Tricky, Blue Foundation, Moodyman, Betoko, Adriatic, Paco Osuna, Dance and Pika. ბილეთები იყიდება სპორტის სასახლესთან, ასევე online თბილისი Open Air.gg.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. დღეს თავისუფლების ერთ საათში ვსაუბრობთ ჩემი კოლეგის შედგენილ წიგნზე, ეკა წამალაშვილის წიგნზე, პირდაპირ შეიძლება ასე ითქვას, დამოუკიდებლობის გაკვეთილები, იმიტომ რომ ეს არის საავტორო წიგნი, ნამდვილად.
მაგრამ მე ავტორი არ ვარ.
Ну, როგორ გითხრა? შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აი ამ შეკრებილ მასალაში ავტორი აუცილებელია. და მე კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, რომ რჩება ასეთი შთაბეჭდილება სამწუხაროდ ჯერ წიგს არ გავცნობი ვარ, რომ ეს არის ასევე ქართული მედიის ისტორიაც. რატომაც არა. ხო? თუ ვის რა ინტერესები ქონდა შეიძლება ასე თქვას და რომელი გაზეთის უკან ასე თქვა ვინ იდგა. აქ რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი აქცენტი გაკეთებული არის ეროვნულ მოძრაობაზე. ჩვენი განცემის დასაწყისში რადიო მსმელს შევთავაზეთ ჰანრიხ ბიოლის ფონდში გამართული დისკუსია პოლიტიკური მეხსიერების ლაბირინთები, რომელიც 2013 წელს გამართა და იქ იყო საუბარი სამართლიანობის აღდგენაზე. აქ ბევრი ასწორებს ხოლმე და ამბობს, რომ სამართლიანობის აღდგენა კი არ უნდა დავიწყოთ, არამედ სამართლიანობა უნდა დავამკვიდროთ. აქ ალბათ აი ამ პერიოდში 87-91 წლებში ალბათ ეს თემა იყო მთავარი, შეიძლება ასე ითქვას, ასევე ადამიანები იბრძოდნენ სამართლიანობის აღდგენისკენ. იყო ეს ასე თუ არა? თუ მხოლოდ დამოუკიდებლობისთვის.
დამოუკიდებლობისთვის მხოლოდ ჩანს. ჩემი აზრით,
ანუ ამით განსხვავდებოდა ქართული ეროვნული მოძრაობა ჩემი აზრით, თქვა იგივე იმ მოძრაობისგან, რომელიც იყო ლიტვაში ან ლატვიაში, სადაც ადამიანის უფლებები იყო ასევე წამყვანი.
თუმცა ესე ცალსახათაც მოგვიტყვით, იცით, შემიძლია არ დაგეთახმოთ, იმიტომ რომ სამართლიანობის აღდგენაში თავისთავად არის ესეც ფუნდამენტი საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენა იყო, ხო, და ყველა ის უბედურება, რაც გვჭირდა ბოლო საუკუნეების და განსაკუთრებით აი დიდი დამნელების ამ 70-წლიანი საბჭოთა დამნელების დამნელებამ რაც მოიტანა, აი ეს ჭუჭყი უსამართლო ობა თვითონ ენაშიც დამკვიდრებული უსამართლობა, ხომ? ამ ყველაფრის ასე ვთქვათ, ამ ყველაფერზე უარის თქმის დასაწყისი უნდა ყოფილიყო თავისთავად დამოუკიდებლობის აღდგენა. და შემდეგ უნდა წამოსული, ალბათ ესე იყო სხვა ქვეყნებშიც. იცით, იგივე ეროვნული მოძრაობის ლიდერების გამოსვლებშიც ისინი ცალსახად უსვავდნენ ხას, გადაჯაჭული იყო ადამიანის უფლებების და ეროვნული სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენის მოთხოვნები, ასე რომ ასე ცალსახად ვერ ვიტყვით, რომ მხოლოდ დამოუკიდებლობის აღდგენა იყო მაშინ ჩვენთვის მნიშვნელოვანი და არა სამართლიანობა.
და ერთ-ერთი ესეთი მრავალტირაჟიანი გაზეთი, რომელიც იპყრობდა ასე თქვა ყურადღებას მკითხველის, იყო ლიტერატურული საქართველო. მაშინ ალბათ ყველაზე მეტად გამოგადგა ეგ გაზეთი, თუ არა?
კი, სხვათაშორის ჭარბად არის წარმოდგენილი ლიტერატურული საქართველოს მასალებიც, რა არის თვითონ ჩემი მუშაობის მიმართულება იყო, თავიდან არ ფიქრობდი, რომ ეს წიგნის სახით გამოიცემოდა. ბლოგზე იტვირთებოდა ეს მასალები და საჯარო ბიბლიოთეკაში შეუძლებელია იარო იარო და ყველაფერი წაიკითხო თანამოწლობის მასალებში მე ფოტოთი ვიღებდი იმ სტატიებს რომლებიც ჩემს საინტერესოდ მომეჩვენებოდა ჰედლაინების და ინფორმაციის რაც გადავხედავდი საჭირო და საინტერესოდ მომეჩვენებოდა შემდეგ ამას ყველაფერს ვამუშავებდი გადამქონდა Word-ის ფაილში ამას ყველაფერს უკვე ტექსტის სახეს ვაძლევდი რა თქმა უნდა ბევრი რამ გამომრჩა იმიტომ შეუძლებელია მაშინ უნდა ჩაждდე და მთლიანად არ ვიცი ან დიდმა ჯგუფმა უნდა იმუშაოს
ერთი ადამიანი ინსტიტუტები მუშაობენ
ერთი ადამიანის რესურსი ისედაც ძალიან დიდი ფიზიკური შრომა არის ამ მასალების მოგროვებაში ჩადებული და ნუ რაც შევძელი ერთმა ადამიანმა ეს არის და ფიქრობ წაადგებათ იმათ ვინც შემდგომში უფრო სერიოზულად დაინტერესდებიან ჩვენი უახლესი ისტორიის
და რადიოსულს უნდა უთხრა რომ ყოველთვის ასეთი შაბრიჟება რჩება ამ ტექსტებით რომ არათ არის იდეალიზაცია ნოსტალგია არიგზნობა ამ წიგნში შეიძლება ასე ითქვას ანუ როგორც მე ხვდები პირიქით პრობლემებზეც არის საუბარი და ალბათ იმ პრობლემებზე რომლებიც დღესაც ძალიან აქტუალურია ახლა აქ აკაკი ბაქრაძის ძალიან საინტერესო ტექსტია გამოქვეყნებული 1980 წელს ნათქვამი და ახლა რო წავიკითხო რადიოსულს ეგონება რომ დღევანდელ დღეზე არის ლაპარაკი.
ძალიან ბევრი მასალა ისეთი რომელიც ძალიან აქტუალურია და თანამედროვეა დღეისთვისაც. მათ შორის
მოაზროვნია ის წერს აკაკი ბაქაძე, ვინც არცერთ უშორ სიტყვას არ იხმარს და მეტოქეს თავის სიმართლეს გაუმტკიცებს არგუმენტებით და საბუთებით. ის ვინც ლანძვაგინებას მიმართავს, არ ეძებს ჭეშმარიტებას მას, ხოლო მეტოქის დამცირება შეურაცხყოფა სურს. ხოლო ის ვინც ჭეშმარიტებას არ ეძებს, არ შეიძლება იყოს მოაზროვნე. ამიტომ თუ გვინდა ჩვენი ცნობიერება თავისუფლდეს უპირველესად თავი უნდა დავახციოთ მარქსისტულ-ლენინური აზროვნების წესს. აი ამ დიდი ხანი გავიდა და შეიძლება ითქვას რომ ეს პრობლემა ქართულმა საზოგადოებამ ვერ გადაწყვიტა.
ბევრი ისეთი მონაკვეთი ამ ციკში რომელიც მკითხველიც ნახავს რომ დღეისთვისაც ძალიან აქტუალურია. ხათა შორის ამ ციკში ასევე გამოვიყენე და ძალიან დამეხმარა მაშინდელი ვითარების აღწერაში გაზეთი მხედრიონი და იქ გამოქვეყნებული მასალები.
უი ასეთი გაზეთი თუ არსებობდა აღარ მახსოვს.
ხო არც მე ვიცოდი და ესე გამიხარდა ძალიან რომ საჯარო ბიბლიოთეკაში
ქართული ფილმი იყო კიდევ ასეთი გაზეთი თუ გამოგადგა.
ქართული ფილმი აი ამ პერიოდში ნაკლებად გამომადგა, გადავხედე და ნუ იმ დაპირისპირების ასახწერად, რაც აი უკვე 90-იან წლებიდან დაიწყო და განსაკუთრებით 91-ში ჯაბა იოსელიანი როცა დააკავეს და დაიწყო შეერაღებული უკანონო შეერაღებული ფორმების განიარაღების თვის მოძრაობა მაშინდელმა ხელისუფლებამ, ხო უზენაესმა საბჭომ, ეს დაპირისპირების კარგად ასახწერად ძალიან გამომადგა. მხარეთა წარმომადგენლებს ასევე აქვე მინდა ვთქვა რომ ეს ფოტოები ძალიან მნიშვნელოვანი თელ ტექსტს მიყვება ფოტოები ეროვნული ბიბლიოთეკის ციფრული მატია ნაღებული ფოტოებია და ასევე ჩემთვის ძალიან დიდი მადლიერება მინდა გამოხატო ლატვიის ოკუპაციის მუზეუმმა თხოვე მივწერე და გამომეგზავნა ფოტოები ჩემმა მეგობარმა რომელიც ცხოვრობს სოხუმში და არის აფხაზი ჩემი თხოვნით გადამიღო ფოტოები სპეციალურად ამ წიგნისთვის როგორ გამოიყურება დღეს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილიალი სადაც დიდ დაპირისპირება მოხდა ან სოხუმის პირველი საშუალო სკოლა რუსთაველის სახელობის სკოლა.
მაშინდელი პრესა ვერ გამოგიგზავნა?
მაშინდელი პრესა არა.
80-იანი პრესა არა.
თუმცა ბზიპში გაზეთში რაც იბეჭდებოდა მაშინდელი სეპარატისტული მოძრაობის ლიდერების მოთხოვნები იგივე ეხებათ ოსებსაც აქ ეს მასალები შეტანილი არის. და მინდა ფოტოების მოწოდებისთვის ასევე უღმოსი მადლობა უთხრა არაჩოლებ ფოტორეპორტიორს ბატონ გოგიცაგარელს რამდენიმე მართლაც უნიკალური ძალიან მნიშვნელოვანი ფოტო არის გამოყენებული მის იმ წლების აი იგივე სოხუმის პირველი საშუალო სკოლის დარბევიდან როგორ გამოიყურებოდა 99 წლის ივლისში როცა მოხდა პირველად იქ დატრიალა ტრაგედია და დაიღვარა სისხლი.
91 წლის 9 აპრილი ცრულდება ეს ტექსტები პრინციპში ახლა ვეტყვი რადიომსმენელს რომ ალბათ მაინც მე დავასრულებდი 91 წლის აგვისტოთი ჩემი აზრით აგვისტო 91 წლის არის ზუსტად ის პერიოდი როცა საბჭოთა კავშირი დაიშალა ნამდვილად და საქართველოს უკვე მართლა მოიპოვა დამოუკიდებლობა თუმცა ჩვენ დავასწარით სხვა რესპუბლიკებს საბჭოთა კავშირის სხვა რესპუბლიკებს და გამოაცხადეთ უფრო ადრე აღვადგინეთ უფრო სწორად დამოუკიდებლობა უფრო ადრე რატო გადაწყვეტე რომ ასე დაგემთავრებინა? ანუ ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენა, ამის მერე იწყება ახალი ისტორია ქვეყანაში, ხო?
შემდეგ უნდა გავაგრძელოთ კიდევ ეს ახალი ისტორია იქნება წარმოადგენილი შემდეგ წიგში. და შემდეგი წიგნი კიდევ მგონია რომ უფრო რთული მოსამზადებელი იქნება ჩემთვის, იმიტომ რომ ეს ეხება უკვე სამოქალაქო დაპირისპირებას პუჩს აფხაზეთში ომს და შემდეგ უნდა მოვიფიქრო აი სად დავასრულო ეს მეორე
ნაწილი. ხო, ან ჯერ არ მოგიფიქრებია სად დავასრულო?
ჯერ არ მომფიქრებია, მაგრამ ბლოგს მიუყვებით.
ალბათ 2003 წლამდე. მნიშვნელოვანი ცვლილებები არ მომხდარა მაშინ საქართველოს
2003 წამდე არა ეს ეს ტიმი არის 400 გვერდიანი 420 გვერდია მგონი და 97 წლიდან 91 9 აპრილამდე მასალებს მოიცავს ალბათ შემდეგი ზიგნისის კიდევ 5 წელი თუ მოვათავსე უფრო მეც
აი ხომ არ ქონია სურვილი რომ გმირები ამ წიგნისა და ნუ რამდენი გმირი ყავს ამ გმირებს შეხვედროდი დღეს თუ ეს უკვე სულ სხვა წიგნის თემა არის და საინტერესოა როგორ აფასებდნენ ის როგორ შეაფასებს იგივე ჯანს ხარკვენი საინტერესოა როგორ შეაფასებს თავის აი ამ ტექსტს
საინტერესოა ალბათ არ იქნება დისკუსიების გამართვა და ამ ადამიანების მოწვევა და მათი მოსაზრებების მოსმენა შეხვედრაც მაგრამ მე მაინც მინდოდა რომ უფრო ობიექტურობის განცდისთვის და უფრო იმისთვის რომ მაშინ და რეალობასთან მისადაგებული ყოფილიყო ეს ისინი ავიღე ასე ვთქვათ ბაზისად მაშინდელ მედიაში გამოქვეყნებული ან მაშინ გამოთქმული მოსაზრებები ზუსტად ისე როგორც მაშინ გამოთქვამდნენ რომ ისე როგორც ფიქრობდნენ შემდეგ იცლება ხო შეხედულებები მეც რაღაც ჩემ თავში აღმოვაჩინე ამ ზიგზე მუშაობის დროს რომ ბევრი რამ ისე არ ყოფილა როგორც მეგონა რა წარმოდგენაც მქონდა იმიტომ რომ ჩვენ მაინც ყველანი პროპაგანდის მსხვერპლი ვიყავით ხო რაც გვესმოდა მედიიდან ტელევიზიიდან უშუალოდაც ნუ მაშინ ჩემი ასაკიდან გამომდინარე მაშინ ნაკლებად მაინტერესებდა პოლიტიკა ტინეიჯერი ვიყავი და ეს წლები მაინც ბუნდა უნდათ მახსოვს მაგრამ ნუ რაც ვიცოდით შემდეგ აღმოვაჩინე რომ რაღაცები ისე არ ყოფილა
და მაინც რატას უნდა გამოვიტანეთ ანუ აი კითხველი რომ წაიკითხავს ამ ყველაფერს ამ ძალიან საინტერესო მასალას შეიძლება რომ რაღაც ერთი აზრი გაუჩნდეს
ხო, მკითხოს ამ საინტერესო მასალიდან მე ვფიქრობ უნდა გაუჩნდეს ესე აზრი, ჩვენ ყოველთვის ვაგებდით და ყოველთვის მარცხდებოდით, როცა ერთმანეთთან ბრძოლით ვიყავით და დაკავებულები. და ეს პრობლემა არის აქტუალური დღესაც, ხომ? და ისინი ნახავენ, ჩვენ როცა ვიყავით ერთიანები, რას ვახცევდით, როცა ვიშლებოდით ერთმანეთთან ჭიდილით ვიყავით დაკავებულები, როგორ ვინგრეოდით. აქ არის კიდევ ძალიან საინტერესო მიმართვა აკაკი ბაქრაძისა, აი ძალიან ღრმად რომ შევიდა დაპირის პირება ქართულ საზოგადოებაში უკვე ზიად გამსახურდია ხელისუფლების დროს ტელევიზიით როცა მიმართა და შერიგებისკენ და კონსენსუსისკენ ნაბიჯების გადადგმა მოითხოვა ზუსტად იქ წინასწარმეტყველურად თქვა რომ თუ ჩვენ ამ გზით წავალთ აუცილებლად დავკარგავთ დიდ ტერიტორიებს და აუცილებლად დიდი კატასტროფის წინაშე აღმოჩნდებით არის ნოდარ წულეისკირის მიმართვა 1990 წელს მიმართვა არის, სადაც აი მთელი წელიწად ნახევრით ადრე პუჩამდე ქართველებს მოუწოდებს, რომ არავითარ შემთხვევაში მათ რუსთაველზე ერთმანეთს არ უნდა ესროლონ. აი არის ესეთი მომენტები, ეთყობა მაშინ უკვე იგრძნობოდა აი მთელი წელიწად
ნახევრის წინ
ესეთი დაძაბულობა, რომ მას შეიძლება მოხოლოდა ესეთი ფატალური შედეგები, როგორიც მოხდა. და ჩვენ ვერ შევძელით აი ამ წინააღმდეგობის გადალახვა. ჩვენ ვიძახე ხმ არანაირად არ მონაწილეობდი მაშინ, მაგრამ რა თქმა უნდა მთელ საზოგადოებამ. საზოგადოება მთავარი აკვეთილი მაინც ისეთ რა არის რომ საზოგადოება როგორ იქცეოდა იგივე ეროვნულ უმცირესობებთან დამოკიდებულებას ჩვენ გვახსოვს ხო აქაც არის ის რომ გუმბარიძის ხელისუფლების პერიოდში დაიწყო უკვე KGB როგორ მუშაობდა ჭორების გავრცელება ხმების გავრცელება ეთნიკურ ოსებზე რა ხდებოდა სამსახურებში და ასე შემდეგ ხო ბევრი აიყარა და წავიდა და შემდეგ უკვე როცა პრობლემის წინაშე დავდექით ყველაფრის მიწერა და ხელების შეხოცვა ლიდერებზე ასე ვთქვათ მაგრამ თვითონ საზოგადოება მაშინ ხო ზუსტად ისე იქცეოდა როგორ ციკცოდა და გვახსოვს და ამაზე პასუხის
მომწერა. ეს ტექსტები არის
აქ ეს ტექსტები.
თქვათ მაგალითად ოსების ეთნიკური ოსების მიმართ დამოკიდებულება როგორი ხატებოდა ესეთ პროფაშისტურ ტექსტებში.
იცით რა არის? აქ არის მაშინდელი გამოსვლები, რაც იბეჭდებოდა, ხომ? და აი პროფაშისტური ლიტერატურაში ლიტერატურულ საქართველოსში იყო რაღაცები, რაღაცები. მივაგენი რაღაცებს ვერ მივაგენი, მაგრამ აი მაგალითად წავიკითხე და ზუსტად ისე და ვერ ვიპოვე, რომ ვალერი ყვარაცხელია თავისი გადაცემიდან მოუწოდებდა ოსებს, რომ თუ არ მიიღებდნენ მონაწილეობას რამდენიმე თაპირისპირების ჩაცხრობაში, აყრილიყვნენ და წასულიყვნენ საქართველოს.
არის ეს ტექსტი აქ?
აქ ეს ტექსტი არ არის, იმიტომ რომ ზუსტად იმ ციტატას გაზეთში ვერ მივაგენი, მაგრამ ნახე რომ სხვადასხვა წერილებში იყო მოყვანილი რეაქციები, რომ ხო და სხვადასხვა მაშინდელი სხვადასხვაშორის აი საბჭოთა ინტელიგენციის წარმომადგენლებისა, მაგრამ ესეთი რასაც თქვენ ახსენებთ, ესეთი მიმართულებით ნათქვამი ძალიან მკვეთრი ციტატები ეროვნული მოძრაობის ლიდერებისა, ნამდვილად ვერ ვიპოვე. ეს და არის, იცით რა არის მნიშვნელოვანი, ის რომ ვიდრე ზუსტად გამსახურდია ხელისუფლებაში მოვიდოდა და მრგვალი მაგი და საერთჩევდნენ უმრავლესობით ну манамде კიდევ აპრილის აქციებზე ხო გვახსოვს რომ იყო გარკვეული ესეთი გამონათქვამები აფხაზებს და აფსუები და ასე შემდეგ ისეთი რომ რომელიც რაღაცნაირად ქმნიდა წარმოდგენას რომ ქართველები აპირებდნენ უმცირესობების შევიწროებას ხო და შემდეგ უკვე ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ არის სულ სხვა მიმართულების გამოსვლები მაშინდელი ლიდერისა და ლიდერებისა და იქ ნამდვილად ვერ ვიპოვე მე ვერაფერი ისეთი რომელიც ისეთ წარმოდგენას გამყარებდა როგორც თავის როზე შექმნა ალბათ პროპაგანდა
და ყოველთვის შემჩნეოდა სხვა შეშო მიტინგის ტექსტი და თქვათ გაზეთში გამოქვეყნებული ან ოფიციალური მითომეტეს ტექსტი განსხვავდებოდა ერთმანეთისაგან ხო ეს ფაქტი არის
ხო მაგრამ ახლა მიტინგების ვიდეო მასალები ამ ქონა ნახი და
რომელს გააკეთებ მერე
ხო სხვა დროს ამ სხვა დროს მექნება წდომა ვიდეო არქივთან სიამოვნებით მაგრამ მე სამწუხაროდ ვეყნობ მხოლოდ მედიას
კეთილი და ბოლოს მინდა კითხოს სად შეიძლება ამ ციგრის ყიდვა რა თქმა უნდა რადიო მსმენელი დაინტერესდება მოდი კიდევ ერთხელ აჩვენოთ ეს შესანიშნავია და
ეს ციგნის ამ ციგნის ჯერ სრული ტირაჟით არ არის დასტამბული ნაწილი დაიბეჭდა და გუშინ პრეზენტაციაზე იყო წარმოდგენილი სააკაშვილი საპრეზიდენტო ბიბლიოთეკაში იქვე შეუძლია დაინტერესებულ ადამიანებს მივიდნენ
ციგნის მაღაზიებში ჯერ არა
ეს დეტალები ჯერჯერობით
არ ვიცი მაგრამ გაიყიდება
ალბათ იქნება როცა
და რა თქმა უნდა იკითხავენ ახლა განსაკუთრებით უცხოეთში მცხოვრები ჩვენი თანამემამულეები ელექტრონული ვერსია თუ არ იქნება
ალბათ იქნება მე დიდი სურვილი მაქვს რომ იყოს და მე მგონი იქნება
ხო ანუ შესაძლებელი გახდება შემდეგ უკვე ინტერნეტში ამის საკითხი დიდი მადლობა ეკა ძალიან საინტერესო საუბარი იყო და მე იმედი მაქვს რომ გაგრძელდება ამ ტექსტებზე მუშაობა ეკა წამალაშვილი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი ჟურნალისტი ავტორი კრებულისა დამოუკიდებლობის გაკვეთილები
ნაწილი
ყდის დიზაინიც ეკა წამალაშვილის დამავიწყდა ასე შეგვიძლია ვთქვათ რომ ჟურნალისტი და ხატვარი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი
დიდი მადლობა და გილოცავთ დღევანდელ დღეს ყოველთვის
ასე მუსიკალური პაუზა იქნება და გაგრძელდება შემდეგ გადაცემა Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. Give him two lips like roses and clover. Then tell him that his lonesome nights are over. Sandman, I'm so alone. ჩვენი განაცემა თავისუფლების ერთი საათი დღეს ჩვენ ვისაუბრეთ ციგნზე დამოუკიდებლობის გაკვეთილები რომლის პრეზენტაცია გამართა 25 მაისს ეკა წამალაშვილი ჩემი კოლეგა არის ამ კრებულის ავტორი
დღეს ეკასთან საუბარში ჩვენ გავიხსენეთ 1991 წელი და შეიძლება ითქვას რომ ეს წიგნი უნდა გითხრათ რომ დამოუკიდებლობის გაკვეთილების პირველი წიგნია ეს რომლის პრეზენტაცია მოეწყო და რომელიც შეიცავს ტექსტებს გამოქვეყნებულს 1997 არა მარტო ტექსტებს ფოტოგრაფიასაც ფოტოსურათებსაც 1997-91 წლებში აგვისტოს პუტში შეიძლება ასე ითქვას აგვისტოს პუტში იყო დამაგვირგვინებელი გორბაჩოვის პერესტროიკისა და ამის შემდეგ საბჭოთა კავშირმა სწორედ დაშლა დაიწყო. 2011 წელს რადიო თავისუფლებამ სიუჟეტი მოამზადა ამასთან დაკავშირებით, რადგან 20 წელი გავიდა მაშინ აგვისტოს პუტჩიდან, როცა ეგრეთ წოდებულმა გეკაჩეპემ გორბაჩოვის გადაყენება განიზრახა, მაგრამ მხოლოდ და მხოლოდ 3 დღით მოახერხა ეს. შეიძლება ითქვას, რომ ამ მოვლენის შემდეგ საბჭოთა კავშირი დაიშალა, რადგან რამდენიმე დღეში საბჭოთა რესპუბლიკებმა დამოუკიდებლობა გამოაცხადეს. ზოგადად ამ სიუჟეტით მინდა დავასრულო დღევანდელი ჩვენი განაცემა თავისუფლების ერთი საათი.
წელს მარტის მიწურულს ჩვენი ყოველკვირეული სატელევიზიო პროგრამის წითელი ზონის გადაცემაში, რომელიც დამოუკიდებლობის რეფერენდუმის 20 წლის თავს ეძღვნებოდა, გადაცემის სტუმარს თეატრცოდნეს პუბლიცის ანა ჭავჭავაძეს თხოვეთ გაეხსენებინა საქართველოს ხელისუფლების რეაქცია 20 წლის წინ მოსკოვში მომხდარ გადატრიალებაზე, კერძოდ გეკაჩეპეს ბრძანებულებაზე, რომლის თანახმად ყველა სამხედრო დაჯგუფება, რომელიც მოსკოვს არ დაემორჩილებოდა, უკანონოდ გამოცხადდებოდა. ანა ჭავჭავაძემ გვიპასუხა.
ისევ და ისევ არსებობდა საბჭოთა კავშირი. და საბჭოთა კავშირის მოქმედმა ორგანომ, უმაღლესმა, იმიტომ რომ პრეზიდენტი არ ჩანდა გორბაჩოვი, რაღაცა ხალხმა, რომელსაც აშკარად ჰქონდათ ხო რაღაცა, ესე მიიღო რაღაცა გადაწყვეტილებები, რომ აღდგეს მთელ რიგ ადგილებში კონსტიტუციური და ყველა ის სტრუქტურა, რომელიც არ ჯდებოდა ამ საბჭოთა კონსტიტუციაში, ავტომატურად გამოცხადდა კანონგარეში. მათ შორის აი ეს ქართული გვარდია, რომელსაც ესე მანამდე ძალიან ესე და აქტიურად ხდებოდა მისი დემონსტრირება. და საჭირო გახდა უბრალოდ ამისი მოცილება.
Здравствуйте.
Здравствуйте, товарищи. Указ вице-президента СССР. В связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения Горбачевым Михаилом Сергеевичем своих обязанностей президента СССР.
გავრცელებულია აზრი, რომ გადატრიალების დღეებში გამსახურდიას ხელისუფლებამ ნეიტრალიტეტი გამოაცხადა. ბევრად უფრო რადიკალურები აღმოჩნდნენ ბალტიისპირეთის რესპუბლიკების ლიდერები. ანა ჭავჭავაძე ამ მოსაზრებას არ იზიარებს და იმ დღეს 1991 წლის 19 აგვისტოს იხსენებს, როცა ცენტრალური ტელევიზიის საინფორმაციო პროგრამის ვრემიას წამყვანებმა გამოაცხადეს მიხეილ გორბაჩოვი ავადაა და დღეიდან ქვეყანას ვიცე-პრეზიდენტი იანაევი მართავსო.
ამ კონკრეტულ შემთხვევაში მე მგონია რომ ეს იყო უბრალოდ ესეთი აი ფრთხილი ნაბიჯი და მე ყვებოდნენ კიდევაც რომ ის გენერლები რომლებიც ჩამოვიდნენ ფიზიკურად ჩამოვიდნენ რუსეთიდან იქ წაიყვანეს სადღაც რესტორანში იქ უმკიცებდნენ რომ არა ჩვენ არ აკვავს მიიღეს გადაწყვეტილება სასტრაფოდ რომ ეს არ არის ეროვნული გვარდია რომ ეს არის ჩინაგანი ჯარი
რამდენიმე დღის განმავლობაში საქართველოს ტელევიზია საზოგადოებას სიმშვიდისკენ მოუწოდებდა, რაც სრულიად საკმარისი გახდა იმისთვის, რომ ოპოზიციას მოსკოვთან კოლაბორაციონიზმში დაედო ბრალი გამსახურდიასთვის. გამსახურდიას ხელისუფლებამ ახსნა თავისი საქციელი, თანაც რუსულ ენაზე, როგორც ჩანს მოსკოვის გასაგონად. გეკაჩეპე წარმოგვიდგინეს როგორც პროვოკაცია, რომელსაც საქართველოს ხელისუფლება არ აყვა.
ტრადიციულ ტელემაყურებლებო, დღეს საკავშირო მასობრივი ინფორმაციის ზოგიერთ საშუალებებში გაისმა ცილის მძამებლური ბრალდებები საქართველოს ხელისუფლების მიმართ. საქართველოს რესპუბლიკის პრეზიდენტის პრესსამსახურმა გააკეთა ოფიციალური განცხადება ამის თაობაზე, რომლის რუსულ ტექსტსაც თქვენ გაგაცნობთ პრეზიდენტის პრესმდივანი ბატონი არჩილ ჭირაკაძე.
მოვლენები ძალიან სწრაფად ვითარდებოდა და მოვლენებში გარკვევა მართლა ძნელი იყო. 19 აგვისტოს იმათ, ვინც მიხეილ გორბაჩოვი დაატყვევეს და ძალაუფლება ხელში ჩაიგდეს, პრესკონფერენცია მოაწყვეს უცხოელი ჟურნალისტებისთვის. ვიცე-პრეზიდენტმა იანაევმა განაცხადა.
გამომდინარე იქიდან, რომ არსებობს კრიტიკული სიტუაციები, ჩვენ ვაპირებთ მივმართოთ საბჭოთა კავშირის უმაღლეს საბჭოს, რომელიც 27 აგვისტოს იქნება მოწვეული.
კატურაი ბუდეთ სოზван 27 აგვისტო.
ერთმა ჟურნალისტმა გორბაჩოვის ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე იკითხა. რაზეც იანაევმა ასეთი პასუხი გასცა: პასუხი თითქოს ქვეყანაში მართლაც არაფერი მომხდარ იყოს. გადატრიალების პირველ დღეს რეაქციული ძალები ყველაფერს აკეთებდნენ, რათა პუტჩი რევოლუციის საბაბად არ ქცეულიყო.
მიხეილ სერგეევიჩ გორბაჩოვ находится в полной безопасности.
Михаил Горбачёвის სრულიად უსაფრთხოდ იმყოფება. მას არაფერი ემუქრება. უბრალოდ დროა საჭირო, რათა მან აღიდგინოს ძალები. ისეთ რეჟიმში მუშაობდა ბოლო წლებში მიხეილ გორბაჩოვი, რომ ასეთ რეჟიმში ორგანიზმი წვდება. იმედი მაქვს, რომ ჩვენი მეგობარი მიხეილ გორბაჩოვი წყობში ჩადგება და ჩვენ კიდევ ვიმუშავებთ ერთად.
Будет в строю, и мы будем ещё вместе работать.
გადატრიალება ვერ შედგა. გეკაჩეპემ ვერ გაითვალისწინან დობა, რომელიც იმხანად ხალხს ჰქონდა რეაქციული ძალების მთავარი მტრის ელცინის მიმართ. სხვათაშორის 15 წლის შემდეგ ელცინის მემკვიდრე ვლადიმერ პუტინი აგვისტოს პუტჩს გაიხსენებს. ეს შეფასებები ბევრისთვის მოულოდნელი იყო.
პირველ რიგში უნდა ვაღიაროთ, რომ საბჭოთა კავშირის დანგრევა იყო საუკუნის უდიდესი გეოპოლიტიკური კატასტროფა.
მოგვიანებით გადატრიალების ერთ-ერთი ინიციატორი კომპარტიის რეაქციული ძალების ლიდერი ლუკიანოვი აღიარებს, რომ პუტჩის მთავარი მიზეზი ეგრეთ წოდებული საკავშირო ხელშეკრულება გახდა. კრემლში შეეშინდათ, რომ გორბაჩოვი თავად ცდილობდა საბჭოთა იმპერიის დანგრევას.
Решался на политбюро вопрос о
როცა პოლიტბიუროზე განიხილებოდა გორბაჩოვის პრეზიდენტად წარდგენის საკითხი, დაისვა კითხვა: რა იქნება რესპუბლიკებში? იქ თავიანთი პრეზიდენტები ეყოლებათ და როცა პრეზიდენტები ეყოლებათ, სეპარატიზმი საგრძნობლად გაძლიერდება. გორბაჩოვმა ამას არ მიაქცია ყურადღება. იფიქრა, რომ გააძლიერებს პრეზიდენტის ძალაუფლებას და ყველაფერი მოგვარდება.
Укрепит власть президентскую и тогда всё будет решено.
თუმცა მთავარი არა უბრალოდ ადამიანების ნდობა იყო ელცინის გუნდის მიმართ. მთავარი აღმოჩნდა ის, რომ თავად ხელისუფლება არ იყო ერთსულოვანი. უფრო მეტი, ძალაუფლების მთავარი იარაღი, ჯარი, ფაქტობრივად არ დაემორჩილა გეკაჩეპეს მზანებულებებს. გავრილ პოპოვი იმხანად საბჭოთა ლიბერალების ერთ-ერთი ლიდერი მოგვიანებით გაიხსენებს.
მოსკვე было много танков.
მოსკოვში ბევრი ტანკი იყო, ქალებით გარშემორტმული ტანკები. ქალები ტანკისტებს ყვავილებს აწვდიდნენ, პურს, რძეს. ტანკისტები ესაუბრებოდნენ ქალებს. გასაგები იყო, რომ ჯარი შევიდა მოსკოვში, მაგრამ გასაგები იყო, რომ ეს ჯარი არიომებდა.
და ბოლოს აგვისტოს პუტჩმა, მიუხედავად იმისა, რომ მთელი ამ ამბის მთავარი გმირი დატყვევებული მიხეილ გორბაჩოვი იყო, ნათელი გახადა. ქვეყნის ნამდვილი ლიდერი ბორის ელცინი გახდა. ელცინი რუსეთის პარლამენტის შენობიდან ეგრეთ წოდებული თეთრი სახლიდან გამოხატავდა თავის პოზიციას.
Уже сам этот приказ состоящий там
თავადეს ბრძანებულება, რომელიც თუ არ ვწდები 9 პუნქტისაგან შედგება, გვიჩვენებს რისკენ მიხავთ ამ ავანტურისტებს ჩვენი ხალხი.
Куда эти авантюристы хотят толкнуть верх народ?
19 აგვისტოს ელცინი გამოვიდა ხალხში და დადგა ტანკზე, რათა ხალხისთვის მიემართა. ამის შემდეგ მან უკვე მიხეილ გორბაჩოვის манипуляციას მიმართა. მიანიშნა, რომ მიხეილ გორბაჩოვისა და საბჭოთა კავშირის დრო დასრულდა.
Вот Борис Николаевич мне сейчас, когда уже мы
აი ბორის ნიკოლაევიჩმა როგორც კი შევხვდით, министрთა კაბინეტის ხდომის ოქმი მომაწოდა, მაგრამ ჯერ არ წამეკითხავს.
ხო და აიღეთ და წაიკითხეთ.
Министров, но я его ещё не читал.
А вот сочитать всех. Товарищи, для разрядки.
განმოხტვისთვის ამხანაგებო მომეცითნება მოვაწერო ხელი ბრძანებულებას, რომელმაც რუსეთის კომპარტიის მოქმედება უნდა შეაჩეროს.
სიუჟეტი, რომელიც ახლა მოისმინეთ, 2011 წელს 22 აგვისტოს გავიდა რადიო თავისუფლების ეთერში. საუბარი იყო აგვისტოს პუტჩზე. მაშინ 20 წელი გავიდა აგვისტოს პუტჩიდან და სწორედ აგვისტოს პუტჩის შემდეგ შეიძლება ითქვას სამი დღე გაძლო მხოლოდ მან საბჭოთა კავშირი დაიშალა. რამდენიმე დღეში საბჭოთა რესპუბლიკებმა დამოუკიდებლობა გამოაცხადეს. ბევრი თვლის, რომ სწორედ ამის შემდეგ იწყება ახალი ეპოქის ათვლა საერთოდ ყოფილ საბჭოთა სივრცეში. დღეს ჩვენ ყოფილ საბჭოთა სივრცეზე ვისაუბრეთ, სწორედ ჩემს კოლეგასთან ერთად, ეკა წამალაშვილთან ერთად, რომელმაც კიდევ ერთხელ გეტყვით, პრეზენტაცია მოაწყო თავისი კრებულისა დამოუკიდებლობის გაკვეთილების პირველი წიგნი, რომელიც შეიცავს 1997-91 წლებში
გამოქვეყნებულ ტექსტებს და ფოტოსურათებს. ამით სრულდება რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. ლევან გვარამაძე იყო ხმის რეჟისორი. მე ორ შაბათამდე გემშვიდობებით. ნახვამდის, კარგად ზანდებოდით.